Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je Václav Cílek, geolog, spisovatel. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den.
Jak vlna imigrantů změní Evropu? Co je její příčinou a umíme si s ní poradit? Jak nakládáme s přírodním kapitálem a má růst své meze? Odpovědi i na tyto otázky přinese dnešní pořad.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Nejméně 800 obětí si už vyžádala vlna veder v jižním Pákistánu. Koncem května v Indii zase zemřelo v důsledku extrémního horka na 1800 lidí. Umírali a umírají lidé, zejména chudí, jak poukazují média, protože tito lidé nemají prostředky třeba na klimatizaci nebo na generátory, které tu klimatizaci udržují v chodu. Můžeme očekávat v důsledku i tohoto extrémního počasí, pane Cílku, třeba další příliv lidí, kteří se budou stěhovat.
No tak my začínáme pěkně pochmurně, jak se tak jako dívám. Hledajte se, já jsem teďka byl na cestách, že jo, a sledoval jsem v podstatě to jediné, co šlo sledovat, a to byla CNN. CNN je plná zpráv o vlně veder v Pakistánu. Tady to v podstatě téměř jako nikoho nezajímá, ale ono to má určité dopady. Oč se jedná? Ono je to totiž ilustrativní i pro naši republiku. Že teploty v Pakistánu jsou, dejme tomu, okolo 42 stupňů Celsia. Upřímně řečeno, ve volné přírodě se to dá vydržet. Jo, není to jako zase tak hrozně velký problém. Normálně egyptologové za těchto teplot třeba v Sudánu pracují poměrně běžně. Jenže když máte domeček na domečku a nemáte žádný strom, tak je taková empirická poučka, že ta teplota těch povrchů je teplota plus 50%. To znamená 42 plus 21, že prostě dostanete se nad 60 stupňů teploty povrchu domu. Tak, teďka infrastruktura je špatná, v Karáči konkrétně, takže elektřina se vypíná někdy až na 15 hodin denně. Takže výsledek je ten, že sice zajde sluníčko, jako by se mělo ochladit, ale to okolí na vás neustále sálá. A umřelo jenom v Karáči, se uvádí okolo 800 nebo 1000 lidí. Jo, těžko říct, jak tyhle ty ztráty jako počítat. Další ztráty jsou na dětech nebo na nemocných lidech jsou infarkty a sanitka se často nedostane tam, kam by měla, protože prostě kolabujou i sítě vedení. Z našeho pohledu, co to znamená? Víme, že bude víc vln veder a víme, že listnaté stromy se nám budou hodit. Je těch, který jsme se zbavili. To znamená, má cenu, když máme třeba mateřskou školku, zase, a nejsou tam žádné stromy, tak zasadit ty stromy, protože musíme očekávat vlny veder i v České republice, že jo? A protože to není dobrý zase zalívat tou běžnou vodou, tak je možný to zalívat třeba odpadkovou vodou a děti učit prostě, že po umytí rukou se to prostě nezalít stromeček. Jo? Takže mně se jedná o tyhle ty záležitosti. Teďka, Pakistán je doopravdy zaprvé hrozně lidnatá země, přibývá tam velmi mnoho mladých lidí a protože to je součást bývalého britského impéria, tak mnoho Pakistánců žije v Británii. Jo, a zase je nutný říct, že ekonomicky to vychází tak, že Indové a Pakistánci se Británii vyplatí. Ono je to, i teďka jsem viděl rozbor Silicon Valley, že polovina těch středních firm, že založili prostě nějaký typ imigrantů, často jsou to právě ty Indové. Ale jsou to vysokoškoláci, jsou to lidi, který se něco naučili, jsou často v té zemi nadprůměrný a odcházejí prostě za možností lépe pracovat a doopravdy tu možnost většinou lépe jako využijí. To znamená, ale v důsledku jako vln veder, já bych čekal, že zároveň vzroste už třeba během léta nebo na podzim vlna emigrantů směřujících do Británie, protože prostě už ta země začíná být k nevydržení místama.
Nejenom kvůli klimatu.
Jo, ale taky kvůli teplu, teďka jako takový to násilí, teďka když je víc teplo, tak vám začne kolabovat, jak jsem říkal, ta elektřina, tak už jenom to, že si prostě, když nejde elektřina, nejde voda, jo, a jste chycená prostě v nějaký pasti bez moci. Jo, a pokud jste vzdělaný člověk, tak víte, jak to, že na tom západě stále ještě máte šanci se uchytit. A pokud nejste vzdělaný člověk, tak věříte něčemu, co ukazovala kdysi nějaká televize, co všechno ty lidi tam zadarmo dostanou.
Týká se tento problém nebo tento posun i subsaharské Afriky?
Subsaharská Afrika bude dalších 20 až 50 let jedno z nejvíc problematických území. A je to proto, že je tam, je to největší oblast s největším růstem populace. Když jako uvážíte, že v Nigérii se má populace během 20 let zdvojnásobit, tak si představte jenom, co by to udělalo s napůl vyprázdněnou Českou republikou, kdyby za 20 let tady prostě mělo žít o 10 milionů lidí navíc. Jo, to prostě se, to není jako udržitelný. Takže ty lidi někam chtít, jako chtějí nebo musí odejít, jo, už je těžké je udržet na jednom místě.
Takže
a bude to čím dál tím horší. Mm.
Kombinace počasí a nárůst populace rovná se plus ještě samozřejmě jiné faktory. Ty důsledky těchto jevů bude přibývat těch takzvaných environmentálních uprchlíků, běženců nebo migrantů vůbec.
Víte, jak tyhle té věci se dostávám vlastně oklikou. A to je to, že sleduji zprávy o tom, co se děje s vodou a s doplňováním zásobníků podzemních vod. A tady jasně je vidět jenom z nedostatku té vody. A nedostatek vody, už jsme si to říkali, znamená nedostatek potravin, ale on ten i ten průmysl potřebuje vodu. To znamená, je to i omezení pro průmysl. A to znamená teda je jako smrtelná věc v těch slamech, když jsou dneska už ty 100 miliony lidí, kteří nemají zemědělskou půdu, ale něčím se vlastně musí, že jo, vydělávat, tak si vydělávají tím, že něco vyrábí, tak tomu vyrábění prostě tu vodu potřebují. To znamená, já k těm uprchlíkům se dostávám přes zprávy o stavu vody a o stavu klimatu. A když si k tomu přičtu rychle rostoucí populaci, tak jako tak vidím, že už je skoro pozdě.
Je Evropa, nebo bude Evropa schopna vůbec absorbovat tu masu, která se přesouvá vlastně z jiných států i kontinentů?
Víte, já myslím, že v této chvíli jsme zatím vystrašený, možná neoprávněně, protože z mýho pohledu se zatím skoro nic neděje. Ale vím, že když přijde ten jeden nebo dva suché roky, takže se dá na pochod ne o 20% uprchlíků víc nebo o 40%, ale 10x tolik. To znamená, já se ani tak jako neobávám těchto těch relativně malých vln, ale obávám se doopravdy jako klimatický krize, která vyústí v naprosto nekontrolovatelný pochod, řekl bych, skoro celých národů.
Přijde vám, pane Cílku, ta současná vlna, nebo ty vlny jako ještě malé?
Přijdou mi jako malé. Přijdou mi zatím jako zanedbatelné a je překvapivé, jak dalece všechno destabilizují. Jo, ale víte, já furt žiju pod dojmem teda Dadaabu. Dadaab je třetí největší město v Keni a toto město začalo vznikat v letech 2010, zejména 2011. Je to uprchlický tábor a to znamená ve stejném roce, kdy my jsme se zabývali naše česká média a světová, já nevím, demokratickým procesem v Egyptě a tak dále, tak vznik tak somálští uprchlíci, který byli, špatně se jim žilo, a byli postiženi suchem, že jo, tak bylo drahý utíct přes tu, nebo nemožný, přes tu Líbii prostě do Evropy, tak utekli do Keni. A vytvořili uprchlický tábor. Dneska se jeho populace udává na 465 tisíc lidí, ale nikdo to neví určitě. Jo, to znamená, během dvou let vám může prostě přijít na jedno místo 400 tisíc uprchlíků. Prostě jedno Brno.
Bude ještě kam prchat?
Pojďme se na to podívat z jiné stránky. A to je možná jako psychologie toho uprchlíka. A o ní víme hodně málo. Před dvěma lety Mirek Bárta, egyptolog, mi poslal takovou depresivní SMS-ku, mám ji do dneška schovanou, prostě chodil tou přelidněnou starou Káhirou a viděl to velké množství lidí, kteří jsou dost zoufalí a chtěli by prostě, všichni by chtěli odjet a těch lidí bylo vlastně hrozně moc. Takže my jsme vlastně začali doopravdy o těch migracích hodně uvažovat před těma dvěmi lety, možná i před delší dobou. A mimochodem teda musím říct, že jsme všichni zaskočeni rychlostí procesu. Jo, to jsme, jako doopravdy ty změny jsou rychlejší a intenzivnější, než si představujeme. Takže to je, pro mě je to takový jako velký vnitřní varování. Ale já jsem chtěl říct něco jiného. My tu psychologii známe z antického Říma trošku, těch uprchlíků. A tam docházelo jednou za čas Kyjevu, kterému se říkalo Svaté jaro, Ver Sacrum. Ten nápis Ver Sacrum mimochodem je i ve Vídni na pavilonu Secese. A to Secese znamená, to je něco podobného, že nechcete sedět s těma ostatníma, jo, u jednoho stolu, tak si odsednete teda, jo, odejdete od té komunity. A Ver Sacrum bylo o tom, že římští mládenci prostě seděli ve svých, když to takhle řeknu, zaprděných chudých komunitách, popíjeli víno, protože byla zima, stejně nešlo nic jiného dělat, vymýšleli si takový historky o heroický a tak. A najednou prostě na jaře je chytlo takový šílenství téměř. Všichni mladí muži se sebrali a odjeli dobývat nějaký cizí svět. Jo, a někdy ho dobili a většinou ho proměnili. Téměř vždycky ta komunita musela projít jako velkou proměnou. Někdy to těm komunitám, cizím, které byly dobyty, bylo k lepšímu, protože byly připojeny k Římské říši, jo? Byly to barbaři teda. Dneska ta situace mně přijde, že je spíš opačná. Ale jaká byla psychologie tohohle z toho římského mládence? Já myslím, že je podobná jako mladého Eritrejce někde prostě na lodi. To znamená, jedete vytvořit si nový domov, jedete dobít svět. To, že budete někde sedět v nějakém uprchlickém táboře a 2 roky čekat na víza, to vás nemůže nikdy uspokojit. Vzbouříte se okamžitě. Že dneska, včera se zbouřili uprchlíci v Maďarsku prostě. To znamená, ten sen, ten náboj je úplně jiný. A je tady ještě jedna věc. To Ver Sacrum v té antické literatuře, to Svatý jaro, je popisovaný jako, když lumíci táhnou. To znamená, skoro jako biologická síla. Skoro ztrácíte kontrolu nad tím, co děláte. To znamená, nevymluví vám to nikdo. Jo, jako může vás zastavit mečem nebo přátelstvím nebo sňatkem, jo, ale já myslím, že my furt žijeme v takovém jako bludu, že těm lidem můžeme vysvětlit, aby sem nechodili, jo, nebo že to je v takový té politické rovině, ale ono je to, pokud se doopravdy jedná o ty zdroje, o vodu, už je to v té rovině biologicky, už je to migrace, jako když stádo zvěře se dá na pochod.
Když se podíváme, třeba paní posluchačka Věra se ptá, jestli jsou to opravdu malé vlny, abyste jim to řekl v Kale. Naráží na tu značný počet uprchlíků, kteří jsou i třeba na tom místě, ale je to opravdu tak, pane Cílku, že svět se dal do pohybu, že je toho mnohem víc. A pokud ano, pokud skutečně došlo k nárůstu těch migrantů, tak jaké jsou ty příčiny?
My vnímáme evropskou část migrací, nevnímáme čínskou část migrací, která je zatím hodně vnitřní, nevnímáme, kolik Indů a Bangladešanů se snaží dostat třeba do Indonésie, nevnímáme to, že Austrálie jako prudce, tam je to hrozně zajímavý, prudce jako omezili a dali na vědomí třeba i prostřednictvím ambasád, že nepřijímají nelegální uprchlíky, že přijímají jenom legální a že proto, aby neohrozili práva legálních uprchlíků, tak nepřijímají ty nelegální. Jo? To znamená, my vnímáme evropskou a jenom takovou jako vnitroevropskou část problému. Moc neřešíme odchody mladých Řeků do ciziny, kterých může být mnohem víc. Totiž Evropa může být zaplavená evropskýma uprchlíkama. Jo, stále, že jo, já mám stále na paměti, už jsme taky o tom mluvili víckrát, Ukrajina, tam se situace nelepší a pokud prostě Ukrajina zbankrotuje, jakože upadá jako ekonomicky a pokud lidi říkají, že mají mzdy třeba 60, teda mzdy penze 60 euro, jo, a při cenách, který začínají být téměř evropský, a kdyby byly v Evropské unii, tak mají stejně evropské ceny jako my, nikoliv jako místní, tak já bych čekal, že můžeme být zaplaveni právě ukrajinskou vlnou. A nebo bude-li pokračovat taková ta ekonomická krize v Rusku, zatím se zdá, že pokračuje, můžeme čekat prostě ruskou migrační vlnu. Nebo kamarád, který je tedy žid, říkal jako s určitou nadsázkou, no tak proč nepřijmeme židy, kteří odcházejí z Francie, jo? A tak dále. Jo? Takže jenom, aby jsme jako byli, my vnímáme ty drastické příběhy z toho Kale teda.
Možná žijeme v jisté iluzi, že všichni chtějí do Evropy, protože třeba, když jsem se dívala na mapy migrace organizace UNHCR, uprchlické organizace, tak je jasné, že ty hlavní migrační trasy nevedou z Libie na Sicílii, ale právě z jihovýchodní Asie na Blízký východ. A polovina všech přistěhovalců vůbec světa podle této organizace míří jen do 10 zemí, které vás asi nepřekvapí, pane Cílku. Jsou to Spojené státy, pak Rusko, Německo, Saudská Arábie a Arabské Emiráty. Ty mají vlastně největší podíl přistěhovalců, celých 84%.
Ano, ano, je to tak, jo. Libie, ale i tyhle ty arabské země vlastně byly skoro bych jako zamořený lidma z Filipín, že jo, právě z té Indonésie do Ruska směřují také Rusové z těch islámských států, které jsou, že, na jižní hranici Ruska, směřují tam Čečenci, prostě jako leckdo. Doopravdy to promísení toho světa je velmi intenzivní.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Česká média si v přeplněných lodích všímají uprchlíky a ukazují mladé muže relativně dobře oblečené ve značkovém oblečení s iPhony. Co vy na to říkáte?
No, nevěřím značkovému oblečení nikde v Africe, protože všude na africkém trhu dostanete v podstatě jenom čínské zboží. A čínský iPhone taky není nic jako drahýho. Jo? A princip je doopravdy ten, že mobilní telefon se natolik osvědčil, že i ty nejchudší lidi třeba v tom Sudánu prostě mají mobilní telefony.
Někteří z toho totiž vyvozují, pane Cílku, že to nejsou žádní ekonomičtí uprchlíci, váleční uprchlíci, běženci.
Dobře, teďka ano, je to tak, jo, ty lidi, když k ním přijdete domů, jsou nesmírně chudí. Jo, to je první věc, ale ten mobil mají. Jo, a slušně oblečený jsou taky všichni, protože prostě my vyvážíme fůru zboží a to čínský zboží není drahý vlastně, jo, použitý zboží a tak dále. Z toho se nedá vyvozovat vůbec nic. Ale pojďme se podívat na to členění těch uprchlíků. My většinou mluvíme o těch environmentálních, politických a tak dále. No, ale tak si představte schéma takový, že je špatný počasí, dlouhodobě je sucho nebo dochází voda a utíkají uprchlíci. Tím říkáme environmentální uprchlíci. Jenže ve společnosti, kde je něčeho nedostatek, vždycky vznikne distribuční mafie. To znamená někdo, kdo se snaží využít toho, že jste chudej a prostě vyrejžovat na vodě nebo na lécích nebo na elektřině prostě nějaký další kapitál. To znamená, vznikne distribuční mafie, která se ale musí udržet. Protože zároveň jiný kriminální složky zjistí, že na tom se dá taky vydělat a pustí se do boje prostě s tou první distribuční mafií. Teďka ta distribuční mafie je charakteristicky směsící místních politiků nebo politických, podivných politických stran a kriminálky. Jo? Takže ty vytvořejí ty milice. V té druhé fázi dochází k tomu politickému boji občas jako, nebo často jako špinavýmu. Jo, lidi už to nemůžou vydržet a utíkají. A máme jakoby tu druhou vlnu, to jsou jako političtí uprchlíci. Jo, ale nedostatek trvá, objeví se třeba další mafie nebo další politická strana, anebo z vnějšku někdo to podporuje, to už je prostě jedno. A ty politické strany nebo ty distribuční mafie, které si vytvořily ty vlastní ozbrojené složky, začínají ozbrojený konflikt. A máme válečný konflikt. Jo, ale my se na to můžeme podívat jako na jeden proces, který začíná nedostatkem zdrojů, pokračuje politickou destabilizací a posléze vede k násilí. Jo, takže tady je jako definice, kdo je jaký uprchlík jako velice jako obtížná, protože jsou to právě, jak jsem říkal, ty různé fáze, často jsou to různé fáze jednoho procesu.
Hmm. Jak je ale možné, pane Cílku, že navzdory opravdu vysokým částkám, neustále navyšovaným rozpočtům na tu mezinárodní rozvojovou spolupráci vidíme ve světě 50-60 milionů lidí bez domova? To je vlastně vůbec nejvyšší číslo od konce druhé světové války.
Já bych zase odpověděl možná takovou jako zajímavou oklikou. Jo, vyšla knížka, která se jmenuje Druhý věk strojů a autory jsem zapomněl, jsou dva, McAfee, jeden a druhý, má složité jméno, severské, a vlastně oni ukazují hrozně zajímavou věc. Jo. Jednak ty stroje dneska dokážou ledacos, čím dál tím víc. Ta robotika, informatika doopravdy jako pokračuje dopředu. Firmy se snaží se vybavovat čím dál tím více roboty. No, protože robot může dělat 24 hodin denně, nestěžuje si a nemusíte za něj platit sociální pojištění. To je jako velmi jako důležitý teda. A výsledek je ten...
Důsledky globalizace se dostavují. Co nás dohnalo společnost?
Výsledek je ten, že roste HDP země, to znamená ekonomicky je jakoby všecko jako lepší, roste produktivita země, ale zároveň trvale roste počet nezaměstnaných. A už on sice všelijak osciluje nahoru a dolů, ale nevrací se. A zároveň u těch manuálních pracovníků zejména teda, a u té střední třídy, třeba v té Americe je to typický, dochází ke snižování toho mediánu té nejčastější mzdy. To znamená, těm lidem se v reálu, střední třída a manuálové, žije rok od roku o něco vlastně hůř. A když si tohleto aplikuju na ty uprchlíky, tak když sem přijde int počítačový specialista a založí softwarovou firmu, pravděpodobně, jako v tom Silicon Valley, na tom budou všichni profitovat. Jo, ale když sem přijde 5 chudých eritrejců, který se nedomluvějí a nejsou v té první fázi moc použitelný, jo, na, jako zedníci, tak je pravděpodobný, že za 3 roky tu práci najdou hůř než teďka a za 5 let hůř než před těma 3 lety. V tom já vidím ten problém, že ty lidi sem přijdou a odešli, jo, ta secese, prostě odešli od té vlastní společnosti a do té nové už se nikdy nedostali.
Takže v té své původní společnosti vlasti budou chybět, řekněme, a v té nové třeba v Evropě se nezačlení. Jak se ale tedy k ním postavit?
Nemáte řešení. Jo, protože když jste s těma lidma...
Co bude pak s těmi lidmi, pane Cílku? Když tady zůstanou, nenajdou uplatnění třeba na trhu práce?
Já si osobně myslím, že vytvoří geta, že geta se stanou... Já to nechci teda aplikovat na moji indiánskou zkušenost, nebo na jinou, nebo na naši romskou zkušenost. Jo? Že vzniknou polokriminální komunity, které prostě nebudou pracovat, kde ty lidi bude, kde bude hodně domácího násilí, kde ty lidi budou hodně brát drogy, anebo si vydělávat prostě polokriminálníma akcema. Část z nich teda. Jo, to je to, co tu společnost doopravdy jako zneklidní a menší část, jo, nebo nějaká část, naopak se jí podaří se integrovat, ale půjde to doopravdy stovat.
To je větší riziko, třeba vznik nějaké kriminální energie, než třeba střet kultur. Mnozí se ptají na to, jestli nám hrozí třeba kulturní střet civilizační.
No, tak za prvé k němu už došlo, za druhý k němu došlo částečně naší vinou, že nějak jako zvlášť kulturně jako nežijeme, jo, jako málo platný ten vnitřní náplň té evropské civilizace se prostě většinou vytrácí, jo, možná, no, pro většinu lidí. Ano, jo, ale na základě té knížky Ten druhý věk strojů, já jsem se snažil ukázat to, že právě v těch oblastech, kde by se ty uprchlíci mohli nejlépe uplatnit, to znamená, dejme tomu manuální síly, tak tam ta nezaměstnanost roste mnohem víc než všude jinde a klesá i plat. To znamená, ten jejich sen nemůže být naplněn a je pravděpodobný, že si budou hledat prostě nějaký sen, jo, nebo nějaký způsob života alternativní.
Evropská komise včera upustila od toho záměru povinně přerozdělovat migranty mezi členské země Unie. Tam se mělo jednat do 40 tisíc uprchlíků. Proti těm povinným kvotám protestovalo i Česko. Lídři evropští se nakonec zavázali, že dobrovolně jak si přijmou 60 tisíc uprchlíků. Je to lepší řešení, pane Cílku, než to povinné přerozdělování, ty povinné kvóty, o kterých se hovořilo?
Já jsem tohleto nesledoval, protože já to víc sleduju ze strany právě té přírody. Nicméně povinné kvoty tady doopravdy jako fungovat nemůžou. Ty lidi prostě půjdou. Kam to půjde? Já ještě mám takovou paralelu, že u těch zdrojů, takže v té tradiční třeba té subsaharské společnosti, ten zdroj jsou pastviny a je to voda, jo, a je to zemědělská půda. Ale oni existují alternativní zdroje, to jsou sociální dávky, jo, to jsou... To je všelijaký typy vlastně té výpomoci. To znamená ten africký pastevec, který by si dřív hledal velmi složitě jinou pastvinu, tak dneska místo zdroj voda pastvina volí zdroj sociální dávky v některém z takzvaně sociálně bohatých evropských států. A teďka zase, jak čtu každým rokem ty různé analytické zprávy o ekonomice, tak zejména prostě americké zprávy 10 let mluví o tom, že Evropa si nebude moct dovolit sociální stát, že to prostě půjde dolů. To znamená, já vidím do budoucnosti doopravdy tyto lidi jako zdroj, nebo většinu z nich, nebo mnoho z nich jako zdroj velkých konfliktů.
Říká Václav Cílek, geolog. Já vám za to děkuji a přeji vám hezký den.
Hezký den.
Do nedělního, jak to vidí, si řádová sestra Angelika pozve k mikrofonu lékařskou Zdeňku Gašovou. V pondělí, jak to vidí, vyrazí na cesty. Už tradičně budeme o prázdninách putovat v tomto čase různými světadíly, městy s různými hosty od pondělí do čtvrtku, po světě, v pátky, po Česku. Zita Senková se těší na slyšenou.